Sveiki, žinių radio klausytojai. Seniai mes čia jau nekalbėjom, visą vasarą nedarėm naujų laidų. Taigi pradedame šį sezoną nuo laidos apie darbą. Šiandien kalbėsime, ar gali darbas padaryti žmogų laimingu. Ir manau, tas aktualumas yra šito klausimo labai didelis, ypač rugsėjo pradžioje. Tai kadangi dabar visi vieni grįžta į mokslus, kiti grįžta po atostogų, žmonės pailsėja, imsis naujų darbų, naujos idėjos, galbūt jau ir tie bendradarbiai nebe tokie bjaurus atrodo. Vienu žodžiu, daugeliu dabar ko gero tas darbas atrodo geras dalykas, bet užteks praeis tik tai keletas mėnesių, manau jau lapkritį iš aplinkui jau pradės skambėti aimanos, kaip visi pavargo, kaip nebeįdomu, kaip dar toli sekančios atostogos. Taigi tas klausimas yra toksai, taip, labai aktualus ir kokie čia klausimai, kokius klausimus mes nagrinėsime šitoje laidoje. Tai visų pirma, ar galima būti laimingu save pamiršus darbe? Būna tokių žmonių, ar ne? Kokios psichologinės problemos trukdo pasijausti darbe gerai? Kokias savybės turinti žmonės būna labiausiai laimingi darbe? Kaip darbas gali pagerinti psichinę ar net fizinę sveikatą? Na, bet ko gero svarbiausias klausimas, tai kaip čia yra, ar mes visgi nemokame džiaugtis darbu ir padaryti jo geru, ar darbas pats savaime vis dėlto yra, tai yra darbas, pastanga, tai nėra laisvalaikis ir tu daryk iš jo, ką nedaręs, vis tiek tenais tos tikros laimės nepajausi. Na, o jeigu ją galima pajausti, tai kaip pajausti darbę laimę, kaip tapti laimingais. Ir su jumis kalba psichologai Genovaitė Petroninė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną. Tai šiandien aš stojuosi į tą pusę, kur vis dėlto aš esu už laisvalaikį. Jaučiu, kad gan sudėtinga man atstovauti šitą pusę, nes daugumą laiko savo dienoje praleidžiu darbe. Bet bandysiu apginti tai, kad mano viena iš psichologijos dėstytojų visą laiką sakydavo, kad žmonės apskritai nėra sutverti darbui. Darbas yra kapitalizmo išmislas dėl to, kad visas kapitalizmas yra beprotiškai suinteresuotas į pelną. Ir dėl to stengiasi užauginti nelaisvus žmonės, kurie galėtų kažkaip kuo lengviau šitam pasaulyje gyventi, o vergus, kurie galėtų kuo daugiau dirbti ir stengtis įmonių vadovams sunešti kuo daugiau pelno. Ką manai apie tai?
Aš manau, kad tiesą sakant, darbai yra skirtingi, bet taip tavęs paklausius, tai atrodo, kad jau, tiesiog, ką tu bedarytum, tai tu esi kažkur įkalintas, kažkokios tai korporacijos, kažkokios tai įmonės, bet žiūrėk, vaikystėje, taigi visi svajojom būti ten kosmonautais, gydytojais, atradėjais, ar ne, juk neatrodė, kad, kažkaip tai darbas, tai kažkokiu varšteliu būsi kažkur, tai atrodė, kad tu darysi kažką, kas tave įkvėpė. Ir yra darbe, ne tik tai, aišku, tu dabar yra tokie laikai, kad tu priklausai kažkokie žmonių grupiai, nors, pavyzdžiui, psichologas, sakysime, arba koks nors rašytojas dirba savo pats vienas, bet net jei tu priklausai tai žmonių grupiai, nereiškia, kad pati veikla nuo to tampa visiškai neįdomi, kad negali tos realizuoti savo svajonės. Ir faktiškai, juk darbe gali jausti prasmę, va, kad tu dar, sakysim, tu dirbi psichologu, argi tau nėra gera tai daryti.
Jeigu nebūtų gera, manau, kad nedaryčiau to.
Tai štai, va, pavyzdžiui, ir laidas vesti, įdomu, gera, bet vis dėlto mes, bandome čia kažką tai įdomiau sužinoti, pasakyti žmonės, ir mums tai prasminga, mums tai yra prasminga, o ne tai, kad va, mes priversti blogo gyvenimo čia arti.
Aha. Tai bet, žinai, aš galvoju, kad sutinku, kad yra profesijų, kurios taip gan romantiškai skamba, žinai, va, rašytos, jis sėdėjo, mąstė, sumąstė knygą, parašė, nežinau, iš tos knygos uždirbo tiek pinigų, kad toliau galėtų va, sėdėti, mąstyti ir laisvai gyventi. Tas pats psichologas, na, jisai leidžia laiką tarsi su žmonių problemomis, gyvendamas skirtingus gyvenimus ir tuo pačiu vis labiau tobulėdamas, nes vienas pagrindinių įrankių asmenybė. Bet jeigu žiūrėtume į daugumą žmonių, tai žinai, dauguma žmonių yra reikalingi, kad įmonės atliktų tam tikras funkcijas. Dauguma žmonių leidžia savo laiką dirbdami versle, kur iš principo verslas, kur lieka pagrindinis verslo interesas, yra pelnas.
Gerai, įsivaizduojam, žmogus dirba tokiame vat, darbe, kuriame jo funkcijos labai apibrėžtos, ar ne, jis tai nėra kūrybinis darbuotojas. Tarkime, plauna indus restorane, arba, nežinau, lėkštės renka, kas tenais, kokie darbai būna.
Gal net buhalteris?
Buhalteris, taip, tai net ir tokiame darbe, mano požiūriu, galima tikrai atrasti savo malonumų, kažkokių tai malonumų, kažką išrasti, kažką kiekvieną dieną padaryti savaip. Aš pažįstu daug buhalterių, kurie visai džiaugiasi savo darbu, atrodo, kur ten tas kūrybiškumas. Galima džiaugtis net tokiu visiškai paprastu darbu, kaip staliaus, tenais mūrininko, tai savotiška meditacija, tu darai tą darbą, tu tuo metu kažką tai pasvajoji, galbūt apie tai, ką vakar vakare veikiai, galbūt nuramini savo mintis, galbūt tu kitaip tenais bandai kažkaip tai profesionaliau kažką tai padaryti, įdomiau savo būdu išrasti. Aš manau, labai nuo paties žmogaus priklauso, nes yra žmonių, kurie tiesiog iš principo nepriima to dalyko, kad reikia dirbti. Sakysime, yra tokia, nu, kaip sakyti, vaikiškumas kai kurių žmonių galvose išlikęs, kurių vaikystė ypač buvo labai gera, ypač iki 7-8 metų, tai jie, na, pas jos visą suaugusio gyvenimą nedingsta svajonė, kad, ach, vieną dieną visi darbai baigsis ir tada jau bus galima tinginiauti ir tai bus gerai, kai pabėgus iš mokyklos vateisi, ledus valgysi. Tai jeigu yra tokia svajonė žmogaus viduje, tai tu jam duok ir tą gerą darbą, kūrybinį, ir tai vis tiek jisai dūsaus, jisai norės atostogų.
Nes žinai, mes sakome, kad dauguma žmonių iki 7-8 metų vaikystė kaip tik turi problemų, dėl to mes kaip psichologai ir turime tiek daug darbo. Tai atrodo, kad jeigu jų vaikystė buvo sudėtinga, tai o kas yra, kodėl tie žmonės taip darbą mato kaip labiau tokį pajamų šaltinį negu prasmės šaltinį.
Tai vat aš ir manau, kad žmonės turi labai daug psichologinių problemų, tie, kurie turėjo tą prastoką vaikystę, kitų problemų, ne šitos, kad jie svajoja būtent apie tobulą laisvalaikį, jie turi kitų problemų, kurios įsiveržia į darbą. Nes pats darbas, na tarkim, reiktų tau dabar, nežinau, pikdžiolės ravėti. Tai ką tau tos pikdžiolės kanda ir jos tave keikia, kažkaip tai nieko blogo tau nedaro. Nebent pervargsi, nebent tu jas ravėsi visą dieną ir dar naktį bandysi. Tai viena iš problemų. Kai kurie žmonės nejaučia saiko, jie persikrauna darbų, jie nežinau, kiek tų darbų bando padaryti, kaip ten sako, visų šapų į skruzdėlyną, skruzdės nebando sunešt, bet žmogus tai bando. Tai jeigu persidirbi. Kitas dalykas, jeigu tu atidėlioji tą darbą, stumdai ir paskui graužias visą tą laiką, nedarai jo, tai irgi tada tau bausmė laukia kažkokia, tai arba tu chaotiškai grebi daryti visai ne tai, ką reikia, sakysime, tai, kas nebūtina, padarai pirmiausia, paskui tai, kas jau turi būti padaryta, jau tau dega. Gali būti, pavyzdžiui, na, santykiai su bendradarbiais. Aš labai daug klientų sutinku, kad jie dirba pačius, kaip sakyti, na, ne tai, kad nuobodžiausius ar paprasčiausius darbus, bet jeigu jie dirba geram kolektyve, nei jie skuba iš to kolektyvo išeiti, nei jiems reikia daugiau pinigų, nei jie labai dūsauja, kad tas darbas kažkoks netoks, nes santykiai geri. Mhm. Tai va, tos problemos įsiterpia, čia dar galima kitų problemų. Kai kurie žmonės susipyksta su bet kokiu darbu. Vat ką tu jam bepaduosi, geriausia darbą, jam pats darbo procesas, vat jam nu, nemalonu, jam nepatinka.
Aš tinku, kad šiais laikais kažkaip atsirado idėja, kad norėtųsi, kad darbe susikūrų tokie santykiai, kaip vadintum netgi antra šeima, antri namai pas mane. Tai, bet man atrodo, tai o kodėlgi reikia kurti antrus namus, jeigu dažniausiai tos problemos jau pirmosios atsiranda? Kodėl žmonės tiek daug bėga iš pirmųjų namų ir šiais laikais kažkaip tapo toks garbės pareiškimas, kad aš esu užimtas, aš nuolatos dirbu ir net neturiu laiko, kurį galėčiau praleisti laisvai.
Bet žiūrėk, tai čiagi darbas pats tai ne prie ko. Čia yra bėda, kad namie žmogui blogai. Tai jeigu tau namie blogai, tu tarkim neišsisprendi santykių problemų, neišeina tau spręsti. Ir tu vietoj to, kad nežinau, eitum pas psichologą, kalbėtumės, kažką darytumėj, medituotumėj galų gale, tai tu bandai tą laiką dirbti. Tai net nežinau, tai čia tada tu be abejo perdozosi su darbu ir kai perdozosi, tai tas darbas tau išlys per gerklę. Taip kaip torto prisivalgyti per pusryčius, per pietus ir per vakarienę negausias. Tai nemanau, kad čia su darbu susiję šitas dalykas.
Bet man atrodo, kad čia yra toks tam tikras sėkmės persiekėjimas, toks prasmės tiksliau persiekėjimas, kad kadangi va, tame darbe aš jaučiuosi reikalingas, tame darbe aš jaučiu, kad yra prasme, tai aš nesistengiu jo susikurti aplinkui. Juk anksčiau tarsi ir būdavo sakoma, kad darbas reikalingas tam, kad gyventum. Šiais laikais labai daug žmonių gyvena vien tai tam, kad dirbtų.
Taip, sutinku, kadangi jeigu žmogui niekas nesigauna, o darbas gaunasi, tai yra pagunda daryti tą darbą per daug. Bet, sakau, pas darbas nuo to nenukenčia. Tiesiog reikia pagundos atsisakyti. Čia tas pas kaip ir maistas yra pagunda persivalgyti, jeigu tu esi išalkęs meilės, išalkęs, nežinau, atsipalaiduoti negali, tai tu persivalginiai vietoj to. Bet pats darbas nuo to nenukenčia. Uh-huh. Bet aš norėčiau kitokį argumentą, kad darbas žmogui savaime labai daug duoda. Pavyzdžiui, aš daugybę žmonių matau ir savo klientų tarpę, ir pažįstamų tarpę, kuriuos darbas padarė kitai žmonėmis geriau jos patobulino negu psichoterapija. Uh-huh. Vat ypač tie žmonės, kur nueina dirbti. Tas pačias sudėtingas korporacijas, kur tikrai iš jų pareikalauja, jie tenais išmoksta bendrauti. Būna, kokie tai žmonės įsitempia iš šeimų sudėtingų įtarus, kokie tai pikti, nervingi ir jie priversti pradėti kalbėtis, priversti sakyti, kas jiem nepatinka, priversti paklusti kažkurioje vietoj, priversti iš viso bendrauti kažkaip tai. Kitas dalykas, žmonės išmoksta, na, pabūna įvairiuose šalyse, darbas jos išveža, čia gal jie sėdėtų užsidarę. Arba sužino apie savo galimybės, žmogus gal įsivaizduoja, kad jisai nesugebėtų tenais, nežinau, trijų kalbų išmokti ar ko, darbas priverčia ir išmoksta viską ir pasirodo gali. tai žmogus tiesiog paauga pat savo akysę.
Taip, ir nuo to, man atrodo, atsiranda vėl ta pati problema, apie kurią aš nekėjom, kad kai darbas iš tikrųjų toksai stimuliuojantis, jisai reikalauja ir labai daug energijos, ir tada mano visas gyvenimas sutelkia aplink tai, kad darbas yra jo ašis. Ir namuos aš grįžtu jau nebeturėdamas energijos ir aš nebeturiu pakankamai ir tokių jėgų ir laiko tam, kad užsimčiau laisvalaikį, kuris mane tobulintų. Nors iš principo laisvalaikis yra daug platesnės tobulėjimo galimybės, tiesiog aš neturiu galimybių pat savo vadovauti ir pat save sumenedžianti, kad jas pasiekčiau.
Tai viskas, dabar jau trečią kartą girdžiu tą patį argumentą. Aš suprantu, kad jisai labai svarbus tas argumentas, nes jisai labai nuolat čia Lietuvoje tas vyksta. Kur pažvelgsi, visur ta problema vyksta. Bet vis dėlto yra labai aiškus atsakymas. Reikia dirbti tiek, kiek tu dirbi iš tikro gerai, saikingai dirbti. Tiesiog ir tada tu kaip tik atvirkščiai vyks, kad tu tą laimę, ką jauti darbe, kad tau kažkas pavyko, tu gerai bendravai, tu kažką naujo sužinojai, tu pajutai savo tą vertę, savo jėgą, tu atsineši jai santykius. Jeigu žiūrėk, koks būna fantastinis jausmas, kai kažkas gerai pavyksta darbe, koks laimingas būni, kaip nori su artimai žmonėm pasidalinti, kad tau pasisekė, tau gerai, koks taip dalį atsipalaiduot, tada iš tikrųjų to gyvenimu pasimėgauti, nes vat po gero darbo, kaip sakoma, būna geras poilsis. O tie žmonės, kur trinasi namuose, nieko neveikia, vat pavyzdžiui, ar pensininkai būna, ar kartais mamos su vaikais užsisėdi, tai ir tas poilsis jiems nebeturi skonio, nebėra to tokio kontrastų gyvenime. O darbas pats savaime gali padaryti laimingesnį tavo, bet laiku sustoti reikia.
Bet daug žmonių sako, kad iš tos perspektyvos, kai guli mirties patalė, kad ką aš būčiau daręs kitaip. Tai ar būčiau kažkaip tais daugiau laiko praleidęs darbe, ar ten dar vieną darbinį iššūkį pasiėmęs, ne, sako visi, kad daugiau laiko geriau būčiau praleidęs su savo artimaisiais, pačiais artimiausiais žmonėmis. Ką manai apie šitą
skirtumą? Bet žmonės irgi, na, matai, aš net tiek daug tų žmonių mirties patale daug sutikau, bet apie juos rašo, filmuose rodo, tai patikėkime. Bet dabar aš atsimenu tuos atvejus tų mirties patalų, tai vis dėlto daug kas sako, kad galėjau vis dėlto tenais studijuoti ten, kur mano širdis, vat, norėjau tapti poetu, o kažkodėl nuėjau ekonomistų, sakysim, arba norėjau ten. Dažnai žmonės vis dėlto gailisi tada, vat, tais gyvenimo momentais, kad jie nepasirinko to širdžiai mielos tos profesijos, ar kur galbūt buvo pinigų mažiau, gal pripažinimo to mažiau, bet ir taip daro, pavyzdžiui, žmonės vidurio amžiaus krizės metu, pavyzdžiui, verslininkai, kurie jau dirbo, ar jau uždirbo, jie būna pristabdo tos verslus, atiduoda kitiem žmonėm ir tada patys daro, ką nori, ar tai kokios psichologijos mokosi, ar tai menų mokosi, tai vat, ta prasme darbas, jisai ir to gali būti gailimas, kas nepadarė.
Bet man atrodo, kad tu čia skleidi dar vieną mūsų šių laikų problematiką, kad daug žmonių įsivaizduoja, kad iš tikrųjų reikia labai stipriai persiekėti tą savo aistrą ir kad labai daug žmonių nori būti ir šokėjais, ir dainininkais, ir aukšto lygio sportininkais, ir poetais. Tik tai problema, kad labai maža dalis tų žmonių turi šansų tapti profesionalais tos srities, o daugumai tai negali būti darbas, bet tai gali būti tiesiog laimę teikiantis laisvalaikis.
Taip, sutinku, tokiu atveju be abejo daugam negali būti darbas ir čia tokia idėja paskleista, kad daugmaž čia ieškok savęs ir dabar čia turėsime mes daugybę menininkų, ar ne, ir ne vieno tokio paprasto, kaip sakai, buhalterio, nors tie buhalteriai visai neblogai gyvena. Tai taip, sutinku, kažkaip tai galbūt žmogus, jeigu dirbtų savo darbą ne taip įtemptai, ne taip nelaimingai, ne taip piktai ir ne taip įperdozodamas, tai jisai galbūt galėtų laisvalaikiu dar kažką tai papildomą nuveikti. Va čia yra bėda, kad žmonės dirbdami kažkaip sugeba įsitempti. Jie keikia tą darbą savo mintys. Jie negali pasižiūrėti, vat kaip sako, kaip tikras krikščionis turėtų. Vat skyrė Dievas, gal ne Dievas skyrė, galbūt pasirinkau, esu toj profesijoje ir tikrai negaliu būti kitkame, tarkim, šiuo gyvenimo metu ir pabandyti ten pajausti maksimaliai laimės arba bent jau maksimaliai atsipalaiduoti tame darbe. Aišku, juk darbas netinka žmogui. Va čia taip sudėtinga yra. Vieniems nereikia būti tais menininkais ir nereikia ten svajoti, vis tiek jie turi dirbti savo darbą, bet kai kas tai turi pakeisti darbą. Kai kurie žmonės tikrai, ne ten dirba ir jie dar yra pakankamai jauni, kad jie galėtų. Na, net neaišku, kada nebegalima, bet kartais ir vyresniam amžiui dar galima bandyti ir nuo to žmogus ilgiau gyvena.
Nes nemažai tokių žmonių, man atrodo, tiesiog pradeda laisvalaikiu užsiimti tai, kas jiems patinka ir ilgojo laikotarpiu tas hobis perima tiek daug vietos, kad jisai netgi virsta jų darbu.
Va būtent, tai čia ir yra tas nuostabus dalykas, kai žmonės vis dėlto savo pasako, ne, aš darbe vis dėlto galiu būti laimingas. Darbas pats savaime man nėra tokia, vat, kaip sakyti, bėda. Nes čia, na, man atrodo, iš sovietmečio tas ateina, kad mus visus, nežinau, ar tave dar spėjo, bet kai reikėjo, kad vaikai padėtų namuose tvarkytis, vaikai padėtų kolektyviniuose soduose, tai tas vaikystėje buvo tokia sąvoka kaip laisvalaikis. Ir tu tą laisvalaikį iš tėvų gauni, ten kelias valandas laisvalaikį, jeigu tu padarėjai daug nemalonių darbų.
Mhm, laisvalaikis po darbo.
Taip, taip, tu jau tik tada nusipelnai to laisvalaikio ir tada savaime toks supriešinimas, kad darbas tai toksai, nu, vargas, tai darai kažką tokio, kad, na, kad paklūstum tėvams, kad tada jau nusipelnysi ir tada ir tu toliau tą darbą pradedi taip žiūrėti. Nes čia man patiko, tyrimas toksai buvo, tyrinėjo, kokie žmonės laimingi darbe ir rado, pavyzdžiui, tokia žmonių grupė įdomia, Alpėse kažkokie tai valstiečiai, berods Šveicarijoje, kad jie, a, jie visą dieną, jie sako, mes absoliučiai laimingi darbe. Reiškia, tik tai tada blogai jaučiamės, kai pavargstam ir jau reikia eiti namo, mėgoti, tas nuovargio momentas tik tai. O šiaip jie neturi jokių viršininkų, jie ten daro, ką nori patys, galbūt galvijai, galbūt kažkokie tai sodai, daržai, kažkas tai, ir jie visą laiką gamtoja savo ritmu, tai daro ir jie jaučiasi visiškai laimingi ir jie nori tai daryti.
Skamba prieštaringai, nes esu visiškai nepanašu su Lietuvos ūkininkai susidūręs, kurie sako, kad būti ūkininku tai reiškia dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, nes sako, tu nuolatos galvoji apie tai, tai yra darbas, iš kurio mintimis neišeini ir niekada nepailsi, tarsi darbas be laisvo laiko.
Man čia skamba, kaip būti verslininku panašiai, tai galbūt jau ūkininkai yra prisigrobę, nes Lietuvoje žmonės godus pinigams, pas visus gyvena skurdo baimė širdyje, galbūt Šveicarijoje žmonės nėra tie godus pinigams, daug turtingesnis kraštas. Tai jie tiesiog, jeigu ir mūsų žmonės, jeigu darytų tiek, kiek jiems, na, dar malonu, va čia dar vienas momentas įdomus apie darbą, kad darbas pradeda, kaip sakoma, lysti per gerklę, tada, kai tu, na, bent šiek tiek daugiau padarai, pavyzdžiui, tu dirbi kažką, sakysime, na, ruošiesi paskaitai, kokiai ruošiesi, skaitai, darai ir jau jauti, kad pradedi pavargti. Na ir doras lietuvis ką, jisai iki galo pritems, kaip sakoma, tą darbą pribaigs, kad jisai būtų vat, uždėti tašką šiandien. Tai aišku, kad tada tą likusią dalį tu dar kokią valandą dirbsi jau per vargą, jau toksai prieš save jau kentiesi, jau tau nemalonu bus tas skaitimas, jau jeigu pradžia buvo puiki, tai galas bus labai bjaurus. Ir paskui toks liks kartėlės, kad vat, sunku tom paskaitom ruoštis.
Bet man atrodo, tai kad dažniau jisai tai daro dėl to, dėl baimės, nes nu, mes visai nesame patyrę, ką reiškia labai stiprus nepriteklius, ką reiškia nedarbas ir kiekvienas žmogus stengiasi išsaugoti tą savo darbo poziciją, nes labai bijo skurdo. Tai man atrodo, jis ne tiek prieš save, kiek prieš savo baimės ir prieš išoriai suvokiamas grėsmės taip elgiasi.
Taip, sutinku, labai daug žmonių jaučia darbę įtampą dėl vienokių arba kitokių baimų, bet tos baimės labai dažnai yra išgalvotos, nes baimė jinai nepadeda tau geresnį rezultatą padaryti. Ar tu, sakysime, ruošiasi pranešimui įsitempęs, kaip tave sukritikuos publika, ar tu ruošiasi atsipalaidavęs, kad štai geri žmonės, aš jiems padarysiu kažką tokio labai malonaus, kad jiems būtų gera klausyti mano pranešimo, kad būtų prasminga visai kita nuotaika ir tu su įtampa darydamas tą sunaudosi vos ne dvigubai daugiau jėgų su ta baime, kad tave sukritikuos, kad tave galbūt išmes, tai čia faktiškai labai reikėtų, na, savo galvoje tokį šiek tiek pasidaryti reviziją, kurios baimės yra iš vaikystės tokios eina, toli, iš tėvų dar paveldėtos, o kurios yra realios, kada iš tikrųjų yra pavojinga ir iš tikrųjų reikia ten labai kruopščiai pasistengti, koksai priešas ten tavęs tykoja.
Taip, bet tikiu, kad mes vis tiek kažkaip vis artėjame link to, kad labai sudėtinga supriešinti tą darbą ir laisvalaikį, kad vis tiek galiausiai mes artėjame link to, kad tai turėtų būti kažkoks tais balansas, ar ne? Ir kur ir vienas, ir kitas gali būti prasmingas. Nes man atrodo, kad ne, vien galvodami ir gyvendami apie darbą mes tikrai nesukursime nei savo artimųjų santykių, nesukursime nei savo šeimos, nesukursime savo namų, kuriuose norim, kad būtų jauku, ir nepažinsime to viso pasaulio skirtingumo, nors tu ką tik aiškinai, kad aišku, yra profesijų, kurios keliauja, bet mano akimis tai yra vis tiek mažuma.
Sutinku, šeima yra toks dalykas, kurio dirbdamas nesukursi. Jeigu būna, va, ypač vyrai, jie ten labai laimingi darbe būna, bet vaikai nemato tėvo ir žmona nemato vyro ir nieko gero iš to neišina. Čia tai vienareikšmiškai santykiai reikalauja investicijų ir laiko, visų pirma tavo laiko. Nors, va, yra tokių žmonių, kurie darbu gyvena visą laiką, iš viso, va, tie tokie darbo entuziastai, taip vadinami, ne darboholikai, čia kitas, čia jau liga, iš tų nieko gero, tie irgi darbu visą laiką, bet yra darbo entuziastai. Tai va, ypač kūrybiniai kokie darbuotojai, tu negali, sakysim, jeigu kokią knygą rašai, tu negali dabar sakyti, va dabar man laisvalaikis, tau vis tiek ateina mintis. Ne, nereikia knygos, užtenka šiaip kokį darbinį projektą ten spręsti kažką.
Taip pat verslininkai.
Taip pat verslininkai, tau vis tiek ateidinėjo tos mintis apie verslą. Tai tu,
na, tik tiek, kad per kažkiek metų labai pavargsti nuo to.
Tai pavargsti, jeigu nesidžiaugi, ką aš noriu pasakyti. Jeigu tave, jeigu tu jau uždedi per daug to darbo savo, va kaip gerai pasakė vienas psichologas, sako, jeigu aš priimsiu vienu klientų daugiau, tai kentės visi tie, kurie dabar yra klientai. Negalima ne vienu tuo daugiau. Tai jeigu tas verslininkas pasiėmė dar vieną, tenais, nežinau, dar vieną parduotuvę, tai darė dar kažką, viskas, jisai praranda skonį. Tai tada gaunasi blogai. Nes šiaip, va, pavyzdžiui, tie žmonės, tie genijai, sakysim, kurie viskas sukūrė, tai jie gyveno savo darbą pilnai, jie buvo susilės tuo darbu. Jie niekaip negalėjo atskirti savęs, kaip gerai pasakė vienas dailės akademijos dėstytojas, sako, ai, atostogos reikalingos tiem žmonėm, kurie darbo nemyli. Nes jis visą laiką tam darbis, visą laiką kūrybiniam procese.
Taip, bet aš tikiu, kad va, iš to jisai ir perdega. Aš tai žinai, ko tikiu, kad anksčiau tarsi buvo aiškesnė atskirtis tarp darbo ir laisvalaikio, o dabar tai tapo tokios 24 valandos nerimo, kur tarsi ir išeini iš darbo, bet nerimas toliau tave persekioja, nes tu vis tiek toliau sprendi problemas. Ir man atrodo, kad va, laisvalaikis to ir yra geras, kad tu gali pailsėti nuo tokio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo.
Sutinku, labai protinga mintis, bet pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi, grįžtame į radiją. Eterį, šiandien mes kalbame apie tai, ar darbas išgelbsti žmogų iš visokių nelaimių, o tiksliau sakant, ar darbas gali padaryti žmogų laimingų. Ir būtent vat, tą tavo mintį norėčiau ir pratesti, kaip sakai, kad reikia atskirti darbą nuo laisvalaikio, nes kažkada tai reikia atjungti kritinį mąstymą, ar ne? Taip, sutinku, reikia, ypač jeigu žmogus, na, vat, tikrai dabar yra prarasta ta riba, ypač tie tokie stambių korporacijų darbuotojai, jie labai 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 užsukti smegenis, jiems reikėtų tarsi netimti specialių priemonių, kad sustabdyti tą kritinį mąstymą. Ten ar medituoti.
Dažniausiai rimas alkoholis.
Sportas geriau, be siūlau sportą. Va, bet aš viena vertus taip, reikia to tokio visiškai persijungimo, nes yra dvi laimės rūšys, yra tas srauto laimė, taip vadinama, kur tu kažko sieki ir pasieki, toks nuotykio, bet tu ten esi labai mobilizuotas ir yra mėgavimas laimė, arba ta mindfulness laimė. Tai taip, sutinku, darbas šitos antrosios laimės, jisai labai nedaug turi, nebent tu dirbi labai tokį rutininį kažkokį ten tvorą dažai, tai tu gali gal mėgautis tenais paukštelių čiulbėjimu. Tai tam reikia, bet aš dabar norėčiau kitą dar punktą paliesti, kad o vis dėlto tai žmogus, pavyzdžiui, kuris to laisvalaikio daug turi, tai jisai labai, darbas žmogų kartais padaro nelaimingų, bet laisvalaikis kokiu nelaimingu žmogu gali padaryti.
Taip, čia nais, tai iš tikrųjų negaliu su tam nesutikti, nes labai dažnai ligoninėje matau žmonės, kurie jaučiasi absoliučiai nereikalingi, kurie jaučiasi, kad gyvena beprasmiškai ir kurie niekaip netranda savęs, nerasdami erdvės, kur galėtų bent jau pasavanoriauti 4 valandas. Tai be veiklos dažnai žmogus iš tikrųjų jaučiasi dar prasčiau.
Nuostabu, kad atsirado savanorystė, nes savanorystė kaip tik yra, vat, jinai kaip tik ir žmogui parodo, kad darbas gali būti dirbamas dėl paties darbo, ne dėl pinigų, nes kai tu dirbi dėl pinigų, iš baimės, tai tau kažkaip vadinksta paties to darbo malonumas. O savanorystė, tai tu pajauti va tą konkrečią, kad štai gulėjai namie, ant sofutės niekam nereikalingas, nežinojai, ką gyvenime nuveikti ir va nuėjai, padarėjai kažkokį tai darbą, arba įdomu buvo, ar su kažkokiais tai žmonės, ar pasitempiai. Nes žmonės, kurie sėdi be darbo, žiūri, va, turtingų vyrų žmonos yra viena kategorija. Mama su mažais vaikais, na, ten jos turi darbo, žinoma, bet vis tiek kažkokie tai gabalai joms lieka laisvi tokie nemobilizuoti. Pensininkai, jie labai nelaimingi žmonės, jie bejėgiški jaučiasi, jie nepajunta savo jėgos, kad aš galiu padaryti nuo manęs kažkas priklauso. Jie jaučiasi nereikalingi, bet blogiausia tai, kad jų nustoja, jie ne tiek gerai naudojasi smegenų žieve. Jų, reiškia, geriau pradeda veikti su žemosios atsakingos sritis smegenų, požievis, tenais, ta limbinė sistema. Ir jie, jeigu jau pakliūna į kažkokią depresišką nuotaiką, tai jie paskęsto joje pilnai. O tave vat, užtenka tik tai, kad tu atsidarysi ten savo elektroninį paštą, rasi sudėtingą laišką ir jie atsakys ir viskas, tu permetei savo jau smegenų funkcionavimą į žievę.
Taip, iš karto baimė.
Ir iš karto dingsta tos intensyvios emocijos, tokios negeros, slogios. Tai darbas labai išgelbsti. Daugybė žmonių, aš manau, išprotėtų, sudepresuotų.
Kai ateity... žmonės pailsi nuo savęs, ar ne, ir nuo savo vidinių sudėtingumų.
Bet supranti, ateity tai taip ir bus, daug ką pakeis robotai, daugybė žmonių negalės dirbti. Arba jie savo
norės. Ir atsiras galimybės tai, kad dauguma žmonių atrastų veiklas, kuriuose patys gerai jaustųsi, kuriuose patirtų tą srauto būseną. Nes man atrodo, kad viena iš problemų yra, kad dauguma veiklų vis dar yra tenais, kur žmonės automatu išmoksta dalyti tam tikrus dalykus, yra perdėm neįsitraukę, bet dirbdami patys panobodžiauja ir iš tikrųjų nejaučia tame darbe prasmės, nes nėra realizuojami jų galimi resursai.
Bet supranti, va čia gali jiems atsitikti taip, kaip yra tom turtingų vyrų žmonom. Jos turi puikias galimybes nueiti ir užsiimti, kuo nori. Ir deja, taip labai gerai nevyksta. Nes kai tu nesi priverstas, kai tu gali, ai, nueiti tame keramikos studiją paklijuoti, puodo gali nenueiti, nes pinigų ir taip užtenka. Mhm. Ir jos iš savęs nepareikala, jos kaip tik vat, ir neištraukia to savo smegenų aktyvumą ir nepereina į tą, reiškia, žievės rytį, nes čia reikia tam tikra pastanga turi būti. Tada jau turi įsipareigoti kažkokiam treneriui, kažkokiem žmonėm. Bet
kiekvienam žmogui būtinas prievartos mechanizmas.
Taip, tu turi timtelę save į viršų, tik tada tu pagausi tą darbą, kaip sakyti, kaifą. O jeigu ne, tai tu tik tai ieškai, ko čia aš pats noriu ir tu gulė ant sofutės ir taip ir nerandi, ko gal noriu knygą rašyti, gal noriu groti, va, taip gal noriu, o gal nenoriu ir skęsti depresijos liūnę.
Nežinai, sporte susitikęs labai daug žmonių, kurie iš principo nėra tokie ambicingi ir būtinai norintis laimėti, bet žmonės, kurie beprotiškai mėgaujasi tuo, ką daro. Va būtent toj srauto būsinai atrodo, kad jie labai praranda save, jie tiek įsitraukia, kad praranda ir erdvės, ir laiko pajautimą. Tu gali pajusti, kad jisai yra tiesiog vienis ir su smėliu, ir su kamuliu, ir pašokęs virš tinklo. Ir man atrodo, kad va tokiem žmonėm dažnai sekasi daug labiau negu tiem, kurie yra labai ambicingi ir jiem vienintelis noras yra laimėti. Ir
na tai va, mes čia ir prieinam prie to, tai kaip tame darbe pajaust laimę, tai kažkaip va, susiliet su tuo darbu, ar ne, tai padaryti jį iš viso širdies, arba kaip sako tikintieji, daryti darbą su Dievu, kad taip visas prisipildytų jisai dvasios tas darbas. Tai tokiu būdu, arba padaryti jį panašų į žaidimą, va, kažko tai savo išrasti, surasti, kitaip daryti. Aš, pavyzdžiui, tą vis bandau su savo klientais, tai vieną metodiką bandau, tai kitą, nes nu, kad tik nepasidarytų panašų į rutiną, nes jeigu tik į rutiną, tai tu net pats nejauti, kaip važiuoja tavo sugebėjimą į apačią, gal ir negreitai, bet vis tiek.
O man atrodo, kad va čianais ir yra neatsiejama tai, kad į darbą vis persinešti energijos iš to savo laisvalaikio, kuriame absoliučiai pamiršai darbą, kuriame įsitraukia į kažkokią vakūnišką veiklą, įsitraukia į kažkokią kūrybišką veiklą ir tada tu darbė būni visiškai kitoksai žmogus.
Ha, iš laisva, taip, jie gerai santykiavo šitie momentai, kad jeigu laisvalaikiu tu labai atsistatei, pajutai kažkokį savo centrą ar ne, savo kūrybiškumą, tai tada darbe tau bus lengviau jį panaudoti, tu darbe jau netiek pasiduosi tom baimėm, netemsi gumos, nevargsi, nekeiksi visų, iš tiesų.
Aš tik tai, žinai, pradėtų galvoti, kad o gal iš tikrųjų tiesa, kai antropologai pradeda šnekėti apie tai, kad ta visuomenė, kuri buvo dar medžiotojai rinkėjai klajojantis, kad jie dirbdavo tik tai po kelias valandas per dieną. O kad mes kažkaip tais vis bandome pramušti, kad kuo daugiau žmogus dirbtų, kuo efektyvesnis būtų. O švedai sukasi į priešingą pusę ir sako, mums užteks 6 valandų darbo savaitės.
Na, žinai, kai taip sakai, aš dabar savęs klausiu, man irgi, sakysim, jeigu aš 8 valandas atidirbu jau taip nuo iki pilnu intensyvumu, aš vis dėlto jaučiuos labai pavargus. Tai matyt, kad tos 8 valandos tikrai atidirbtos, ne tai, kad tu truputį dirbi, truputį svajoji, o tikrai atidirbtos jos kažkaip žmogui gal per daug, gal čia jaunam žmogui dar, kur pilnas labai jėgų, bet vyresniam tai sunku yra. Tai galbūt jos turėtų trumpėti.
Nes dažniausiai žmonės dirbantys 8 valandas, jie sako, kad na taip, realiai aš dirbu 8 valandas, bet iš tikrųjų, kiek iš jų aš dirbu, kiek praleidžiu kažkur tai eidamas kavos atsigerti su kolegomis, pašnekėdamas ar net prie Facebook'o praleisdamas, visą tą laiką atmetus iš tikrųjų netiek daug ir lieka.
Tai va, tai dabar pagalvokime, kokį čia galima žmonėm pasiūlyti, einant jau į tuos naujus mokslo metus, kaip jie galėtų pasijausti laimingi darbe. Tai vienas pasiūlymas, ar ne, pailsėti žmoniškai. Va, ką visi dabar ir padarė. Taip,
laisvalaikis būtų nedykinėjimas iš principo, bet irgi veikla, kuri sukelia stimuliacijos.
Kažkoks įdomus, kitoks, kad praplėstum savo reiškia, laimės jausmą, kažką patirtum. Taip, nes va dabar visi po atostogų tai ir yra padarę. Ir dėl to visi tokie džiugesni, visi tuo darbų imasi maloniau.
Įspūdžio, ar ne? Tada ta rutina dar tokia pilka.
O kai jau dirbi, tai vat labai svarbu sekti save. Ar aš dar vis dirbu su malonumu, ar aš dirbu pagal planą, iš baimės dėl to, kad kažkas liepė, dėl to, nuplanavau šiandien pabaigti. Ir vis dėlto taip jautriau stebėti, kad jeigu jau malonumas dingsta, sustoti ir paklausti, pala, kas čia darosi? Kodėl man nuotaika nukrito? Kodėl nebedžiugiai aš dirbu? Gal pavargau? Gal mane kažkoks klausimas jau sunervina? Gal santykiai nervina? Gal mane tas žmogus, kuris laukia mano rezultato, mane nervina? Tai gal man išsiaiškinti, nes...
O jeigu po atostogų praėjo tik tai porą savaičių aš vėl taip pat pavargęs kaip prieš atostogas, tai gal vis dėlto man tikrai metas yra keisti tą darbą. Nes man atrodo viena iš problemų, kad tą turi įvarnai. Daug labai žmonių yra ne savo vietose, bet tiesiog toliau iš baimės jose lieka.
O jeigu praėjo 2 savaitės ir jau nesinori darbą, tai galbūt reikia paklausti ir savęs, ar su manim tvarkoje. Galbūt man kiekvienam darbe po 2 savaičių nieko nebesinorės. Tai pagalvoti, ar aš moku save taip truputėlį, taip va, truputį pamobilizuoti. Nesmarkiai, bet va, sakysim, susiplanavau, kad turiu va, 2 valandas dabar, nežinau, skaityti, rašyti kažką. Ar aš padariau tas 2 valandas, ar aš pabandžiau taip iš tikro gerai tą padaryti, ar aš jau pradėjau keikti kitus ir galbūt, o gal aš bijau be reikalo, gal man su baimėm reikia susitvarkyti, o ne su vaikystės svajonėm, o gal mane dar kažkas tai nervuoja. Vienu žodžiu, taip truputėlį, man rodos, vat nėra to pas mus, tas sovietinis palikimas yra, kad na, darbas, na ką čia iš darbo norėti. Aišku, iš darbo gali norėti pinigų, galimybių, prestižo, to gali norėti, be abejonės, bet kad tu ten kaifuoti gali norėti, tai nelabai čia populiari mintis yra iš tikrųjų.
Nelabai, atrodo, kas taip... kuo daugiau prasmės darbė, tai iš tikrųjų net ir į tą šeimą, ar ne, sugrįžti toksai pilnesnis energijos, va kaip sakai, pilnesnis džiugesio, bet matai, aš tai labai matau kažkaip daug atsakomybės pas tuos darbdavius. Man atrodo, kad labai svarbu, kad darbdaviai būtų šiek tiek protingesni, nes žmogus jis vis dėlto dažniausiai ir eis tai, kaip iš ko iš jo reikalaujama. Tai jeigu darbdavys pradės reikalauti, kad eitų pailsėk, jeigu darbdavys pradės kurti daugiau tokias pozicijos, kuris žmogų nebūkina, o vis dėlto yra tokios sukeliančios iššūkius ir verčiančios jį tobulėti, jeigu darbdavys pradės ne tik tai rūpintis, kad pelną gautų, bet kad ir tas žmogus mokintųsi, tada, man atrodo, situacija gali gerėti.
Labai įdomiai čia pasukai, įsivaizduok, darbdavį prieina prie tavęs viršininkas, pažiūri tau akis ir sako, žmogau, ar tau gera, ar vat gera tau dabar dirbti, o jeigu ne gera, tai kas, ko tau trūksta, pakalbėkime.
Mano draugas, kaip tik vakar man sako, prie, manęs darbdavys ir sako, ei, tu visą vasarą nebuvai atostogų, kas su tavim daros, ir aš galvoju, geras, o, yra sąmoningų žmonių.
Taigi, tai palaimintas tas, kas širdžiai rado malonų darbą, kaip sakoma, ir
gerą darbdavį.
Ir gerą darbdavį, ir linkime naujais mokslo metais jums pajausti kuo daugiau malonumo darbe.
Viso geriausio. Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt.